Amaikak eta berrogeita bi minutu kale gorrian saioan infozazpi irratian eta larun bateko itzordu horri buruzko informazioa batopaketa feminista horiei buruzko Alester web horrian ere topatuko duzu elkarrizketa bertara igoko dugulako eta orain berriz argazki begira jarriko gara, aste azkenetan egin ohi dugun bezala, gaurkoan bosto fotoko gari garaialde eta teknologia berriek uzten badigute behintzat, saiatuko gara bueno, beste modu batean bat egiten, ia hortzauden gari egun on.
Kaixo, egun on, momentuz hemen naiz.
Momentuz bai, eta ia hor jarraitzen duzun, eh? Saiatuko gara, ia, bueno, komunikazio txukuna lortzen dugun, eta bueno, teknologia berriak baliatuz, ba soinu hobeagoarekin ere lortzen dugun zure kolaborazio, parte hartzea. Bueno, argazkiak oinarri, eta bueno, aste honetako Euskal Herriko ekimen nagusira begira jarriko gaituzu, Durangoko azokara, ez da?
Bai, bueno, askotan izaten dute zentzaz kanpora jotzen dudala, askotan argazki bila egia da errexo egiten dela sarean sartu eta beste lekutako argazkiak topatzea zen nik beti botzen dut faltan hemengo egunak edo ba asteko argazkiak edo argazki galeriak edo pixkat argazkiak begiratzen jartzeko lakorreztasun bat, ez baldin bada egunero egunkaria jarraitu eta egunean argazkiak atentzia dituzula zaila izan da bertako gaitara jotzia. Eta, bueno, barengoan errexago gintzait, gaine emamu ez dut zango, baina bai, en teori urte guztian zai egoten gerana eta irauten duen bitartean mundu guztia horreri begira, gintzait euskaldunok horreri begira egoten gerana, eta, bueno, gaia interesantea da, eta gainera argazkiak ere, bueno, pixkat ematen dute.
Ez dakit lortuko dugun, eten egiten da tarteka
seinalea. Batekin edo posik gara.
Bai, esaten nuen, eten egiten dela tarteka seinalea, bueno, ez dakit lortuko dugun. Saiatuko gara, akaso, pixka bat mugitu ezkero, estaldura kontu ere izan daiteke, saiatuko gara ia hobekiago hartzen dugun seinale hori, eta lortzen dugun argazki hori eta ze, bueno, tajuz hitz egitea eta usnartzea, Durangoko azokari begira jarri zarela aipatzen zenuen, etxeko argazki begira, nahiz eta akaso batzutan kosta egiten den, eta bueno, lehenengoa irekiera esango dugu, landako guneko eta azokako irekiera hori erakusten duen argazkia, ikaslez gaztetxoak zain hortxe iaran jarrita, eta ateak zabalik daudena, ez da gari?
Bai, ekarri dit pixkate burura edo, non esaten dire, beraldietan edo merkealdietan, ikusten dituguna irudi horiek, ez da, orain ere izan da estatuetan Black Friday hori, eta nola jendia zai noiz irekiko atia denak barrura sartzeko, hemen ez da kaos hori ikusten, baina pixkat hori ekarri dite burura, egia da ikasleak dire, ez da hola jendiare burrukanari, baina pixkate hasiera emateko argazki hori ekarri dut. Gainera, bueno, horra saltzen da, lehen planoare neska bat ola buruz bera postura oso arraro batean liburu bat irakurtzen, eta argazki hartu ze hau izan zen ostiralian edo larun bat hau izan izan zen, egunkaria irakurtzen egin zela, semiak argazki ikusi zuen, eta esan zuen, ostras, ze postura arraroa liburu bat irakurtzeko. Eta, bueno, pixkatzen zioa ditu zidan, eta pixkatzarrera bezala argazki hori ikarri dut, ni urtero gertatzen da, eta urten ere gertatu zait, eta ni izan nahi zenean Durangon arrazia gertatzen ere gertatu izan zait, iaia beti, eta da, ez nautela betetzen Durangoko arrazkiek. Zaila da bertan lanatxukun egitia, eta gero eginda ere nik uste dut zaila izaten zaigula irudi horiek egunkaritara kolatzea edo egunkaritan sartu alizatea. Eta bueno, bai, hori hiru argazki ikarri ditut, baina da esateko hiruek ez nautela bete eta bukaeran gainera bueno, ba holako kritikatxo bat edo egin nahiko, bueno, kritika bat edo bueno, ba nere burutazio bat bota nahi dut, baina bueno, hori da, ez? Ba pixkat erdizka gelditzen argazkiak iruditzen zaizkit beti.
Aha. Bueno, ba, konfesio hori eginda, jarraituko dugu alare. Ekarri dizkiguzun beste biei begira jarrita, etzaituzte gehiegi bete, etzaituzte gehiegi erakarri akaso Durangoko azokako irudiek, baina bertan zeudenak oso erakargarri egintzaizkela askori esango dugu, eta jara luzeak ere ikusi ditugula musikari eta idazlen sinadurak eta firmak lortzeko gugeuk ere ikusi genituenan ostiralean egon ginenean batipat berritxarrak taldeak eta gatibu zer nolako ilarak sortu zituzten, horietako bat ekarri dugu zu bigarrenean, berritxarrakeko argazkia sinadurak egiten.
Bai, horrekin jolastu nahi nuen pixka bat, a ber, gauza da, beti gabiltza, ez da, zer den Durango, azoka bat den, ez den, lagunen elkarleku den, eta holako galdera asko egiten die. Eta orduan, gaina hori zenot, nik irudiak ekarri ditut, azokarenak berarenak, gero eta gauza gehiago de azokaren inguruan, ba, hotzenea eta beste plaza eta holako gero eta ekimen gehiago de, baino, nik oraindik ba, azokaren muina, ba, hori da, azoka bere ikusten dut, horren inguruan pixkat nahi nuen jolastu. Eta azken hori da, azoka zer da, ba, askoten esaten da ez da, ba, jendea eta lagunak topatzeko gune bat, baino baita ere, ba, hori ez da, ba, sortzaileak edo publikoen gana hurbiltzeko leku bat. Eta nik uste dut irudi honetan hori ikusten da, esan digute lau bostegun hauetan, ba, hori ez, ba, bat ez ere zuen duzu mesela, berritxarrak eta gatibuk asko funtzionatu dutela, horre ere egon dire, ba, Ruperrak esaten zuen, Ordorikak esaten zuen, lehenengo aldia egon dela liburuak sinatzen eta polita egin zaiola, eta hau hori da, ez da, hau da pixkat, berritxarrakekoak liburuak sinatzeko unean, eta ikusten da jende pila bat inguruan, eta da pixkat honek bai ematen du, bi zentu horiek, ez da, bat jendea nola hurbiltzen den sortzailetara edo artistera edo musikoen gana, eta baita ere azokak berak izan duen ba hori ez da jende pila hori eta jende multzo guzti hori, ezta? Da argazki horrek pixkat bi gauza horiek ekartzen ditu eta horregatik gustatzen ni ibilintzen idea batzuk bat nitun zer nahi nuen bilatu argazkitan. Eta bat hauzen, ezta? Esan duan bezala zer den azokan eretza eta azoka bai da jende horrekin edo artistekin elkartzeko leku bat edo gertu ikusteko leku bat. Eta egon dira argazki batzuk, gatibunak edo egon dire, basegon beste jende batenak, baina ez nituen, hor gelditu nahiz denetan erdizka, eta bueno, honek gutxenez bai ematen dizu jende salda horren zentzazioa pixka bat, eta bueno, horregatik, eta Jose Mari Martinezen argazki bat da, Diario Baskok publikatu zuena, aurrekoa ez dut ezan, baina aurrekoa Raúl Bogajona da, argazki presekoa, eta bueno,
Eta bi hauek oinarri esan bezala Durangoko azokaren isla ematen digutenak, zer izan den lau egun hauetan Durangoko azoka eta sortzaileek, hartzaileekin ere izan duten harreman zuzena, kaso hori delako Durangoko azokaren gako etako bat, eta amaitzeko hirugarren argazkiak berriz astapenera garamatza Durangoko azokaren prestaketa lanetara, pasilloak utzik ikusten ditugulako eta langileak estan guztiak prestatzen, kajak orpilatuta, nolabait pixka bat aurreko egunetara eraman nahi gaituzu Monika del Baileren argazki honekin.
Bai, baina bueno, hau aukeratu dut zer azaltzen den baino gehiago nundik aterata dagoen argazkia. Eta dago, ba bueno, hor badago sarreran holako balkoitxo bat edo, gaina badakit ba irratiko jendea eta bertan egoten zerate.
Bai.
Eta hemendik esan behar diet Durangoko azokako antolatzaileei noizbait pasarela hortara argazkilariei ioera debekatzen badigute, seguru aski Durangoko azokari buruz ematen ditugun irudiek kalitatean irabazi egingo dutela.
Denak horra jotzen duzuelako dugulako.
Denak hori egit, bai, denak hori egiten dugu, eta orain edozeinek Googleen jartzen baldin badu Durangoko azoka, eta irudiak bilatzen baldin baditu, iaia irudi guztiak hortik aterata daude.
Guk ere badugu.
Eta urtero, den, bai, baina, bueno, baina hor lanian dagonak egitea, normala da, ze hori da zure ikuspegia, baina da askotan esan dugu gaina manifestazioa ninguen, bai, nola argazki hori beti bilatzen den, zenbat jende joan geran esateko, eta zenbat ginen, eta jairizten da momentu bat, nun ez dakizun, aurreko urtian baino jende gehiago edo gutxigo asaltzen den, berez, pasilloan jende pila bat ikusten da, eta ala ere urtero, eta nik esan guke ez urtero baizik, eta egunero argazki hori errepikatu egiten da, errepikatu egiten du medio bakoitzak, eta ni, ez dakit, iruditzen zait, adibidez, lengo argazkiak, jende asko dagonaren sentsazioa emateko neri, balio gehiago ematen eta argazki honeri, eta ez, pasarelara hilo, jendez beteta dagoen argazki bat atera, eta horrekin gelditzea. Egia da hor barruan ere, gauza politagoak eta itxusiagoak ere egin daitezkela. Baina horren errepikakorra iruditzen ja irudi hori, eta horren alperrikakoa legin hori ez da esateko zenbat jende ikusten nola zegoen, bete-betia zegoen. Nire iruditzen zait, ez dakit, azkenean nire gauza dire nik ere egin dut, nire hilo naiz, nik ere argazki hori pasatu dut, ze oso errex ventilatzen duzu, nola baita esateko, ba duzun bete beharretako bat, eta da bira, zenbat jende joan zen, bueno, ba, horrekin badakizu, aseguratzen duzulea irudi bat. Baina nire iruditzen zait, askoz gile gustatzen zaizkit, betekada hori emateko, edo sentsazio hori emateko, ba ez dakit, mostradoretan jendea pilatuta, aurrak iaia burua ikusten ez dena mostradore gaie paretikan, eta jende pila bat beraien gainean eskuak eta horrela, ez dakit, olako argazki iruditzen zait askoz esanguratzen gauduela, ze jendeak izan dezakeen sentsazio hori gehiago hurbiltzen zera, eta irudi hau da, ez dakit, ni aspertu egiten dagoen irudi bada. Orduan, pixkat horrekin jokatzen ekarri dut olako irudi bat, baino Monika del Valle atera zuena dena utzik zegoen bitartean. Mm-hmm. Bueno, gutxienez badu jo bait desberdina, baino ez dakit, hala ere ez dit ere gauza handirik esaten, ez da, baino zen irudi guztietatik pixka bat eskapo egiteko modu bat. Eta hori da, askotan daukagu denok, karo, gehia da Durangora urtero joaten gera, urtero gainera askotan tokatu zentzegu, ba, bi edo hiru egun segidotan lanera joatea, eta badakizu zer egin behar duzun. Eta ez da batera erresa izaten, baina iruditzen zait gehi egitan erortzen gerala, ba, ez dakit, ez da, ba, aurrikusitako iruditan, estereotipotan, etxetik pentsatuta ekarri ditugun irudi hoietan, eta ni gainera, bazen irudi bat lehenagotik ere naskatzen ninduna, baina aste honetan onerako argazkiak ikusten hasi naizenean, probi nuen Googleen sartu eta jarri Durangoko azoka eta irudiak atalari eman. Eta beldurtzekoa da. Gaina ez dakizu aurtengoak, iazkoak, orain dela 3 urtekoak diren.
Hori hainitzen pentsatzen, bueno, akaso orain dela 2 urteko bat hartu eta balio dezakela aurtengoaren berri emateko, akaso?
Bai, ez dakit, baina da esatia, jo, eta urtero ere joan urtean eman eta urten ere gauza bera ingo du, eta gero gaina urten egon da, bertan parte hartu duen jendentako bateri hitz galdetzen, zenbat jende egon da, jende pila bat, iaz baino gehiago edo gutxigo. Eta bertan egon da ere ez baduzu jendeak kontatzen izna momentuan nun, ez dakizun, badakizu jende asko egon dela, badakizu lan asko egin duzula, eta egontzala gelditu gabe, eta jendeak galdera pila bat egin dizkizula, baina zuk ezin duzu neurtu. Eta ditzait, irudi hauekin gauza bera gertatzen da, ezin duzu neurtu iaz baino gehiago edo gutxigo. Jende asko, bale, baina nik uste dut jende asko irudikatzeko badaudela beste bide batzuk, eta bueno, horra izan dut, Durangoko azokak debekatuko baligu, badakit argazkilari guztiak nirekin azerratuko direla, baina segurazki irudian kalitatean irabazi egingo luke bertako kronikak.
Bueno, eta hurrengo urtean gainera urte borobila da, 50 urte beteko dituelako Durangoko azokak, beraz zerbait berria, berritzaia eta freskoa egin nahi izatera hortxe Garediaga elkarteari proposamena, ez utzi argazkilariei pasarela horretara igotzen.
Hori da. bula bat edo baimen berezi bat ia eman dizadaten, ze hor lan igutzen ez ventilatuko dut errex lan hori eta listo, baino ez hori da, esatu naztakit, pixkat beti errepikatzen irudia eta hortatik pixkat ies egiteko proposamena edo.
Eta interesgarria oso, iruditu zaiguna, gaurkoan ekarri diguzuna, eta batipat erakusteko zer ketzaituen betetzen, eta kasu Durangoko azokari ere, eman behar zaiola beste buelta bat, irauli behar dela irudi aldetik ere, eta ikuspegi aldetik ere nola, bueno, jendeari nola erakutsi, eta nola helarazi bertako errealitatea. Gari Garaialde, Bosta Fotoko argazkilaria eskerrik asko gaurkoan ere gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Ahi, ondo izan.